Nsell milkom jina Tony Paċe bi program jħor Talking Chats. Dan huwa l-aħħar program ta' din is-sensila, għalhekk jiena nirringrazzja dirigenti kollha tal-Campus FM tal-li tawtni l-opportunità li nagħmel dawn il-programmi ħadd gost ħafna minnhom, nispera l-quddiem nagħti nagħmel xi ħaġa simili. Dejjem infakkarkom li matul dan il-programm jiena nsemmalkom mużika jazz u ntilkom informazzjoni kemm dwar il-mużika u kemm dwar il-mużiċisti li jkunu qegħdin jissegwixxu dik tip ta' mużika ukoll minn żmien ieħor aħbarijiet dwar ix-xena tal-jazz. Illum se nibda bid-drummer Art Blakey. Art Blakey, drummer u bandidi Amerikan għex bil-1917 sa 1980. Flimkien ma' żewġ drummers oħra Kenny Clark u Max Roach kienu l-protagonisti matul l-era tal-bibo. Matul il-bidu tal-50-iet insibu li Art Blakey kien reġa' kien protagonist matul l-istil tal-ħarbo. Hardbop huwa blues u gospel b'ritmu differenti minn dak tal-bebop u ftit funky. Għal-bidu il-jazz messengers kienu immexxija minn pjanista Horace Silver. Iżda meta dan iddeċida li jitlaq mill-band kien Art Blakey li beda jmexxi b'suċċess din il-band. Il-messengers kienu iffurmati daqqa quintet u daqqa sextet. Kien ikollu miegħu l-iktar mużiċisti żgħażagħ li ħafna minnhom kienu saru famużi. U qed jista' jsemmi lil Wynton Marsalis li kien parti minn din il-band sakemm beda jagħmel suċċess bil-band tiegħu. Matul il-karra tiegħu Art Blakey rebaħ diversi awards u onuri. Nisimgħu lil Art Blakey and the Jazz Messengers bi tune Jazz Cooling. Dawk kienu The Heartbreaker and the Jazz Messengers bit-tune Just Cooling. Nisimaw issa lil Mike Stern. Darba se nisimaw lil kitarista Mike Stern live u bħala mistidimew għandu sassofonista lil Luma Duxmana Michael Brecker. Dan it-tune kienu rekordjat fl-1988. It-tune jib kisim ta' Chrome Zone.
Thank you.
Madwar tle snin jew erba' snin ilu jiena flimki bil-band li kelli dak iż-żmien li kien iffurmata minni fuq il-kitarra tifel tiegħi fuq il-bass Sandro Pace kien ukoll lil Joe Camilleri fuq id-drums u lil Effie Azzopardi fuq it-trumpet kollha daqqejna konsert ġew Audes Steel Jazz. Mana kellna wkoll trio Taljan tal-pjanista Angelo De Leonforte. Tkellimna ħafna matul dak iż-żmien u sirna ħbieb. Ix-xall li għadda Angelo De Leonforte ħarġ album li batuli biex inkun nista' nsemmawh matul dan il-programm. Minu Angelo De Leonforte? Angelo De Leonforte huwa pianista, kompożitur, arranger u wkoll għallim ġewwa għenna fis-qalija. Angelo De Leonforte studja ħafna l-pjanu l-armonija mal-pjanista Giovanni Mazzarino. Wara kien studja ma' għallim oħrajn l-armonija u l-improvvizzazzjoni. U ħaw kol diversi masterclasses mal-mużiċisti bħal Bob Minzil, Steve Swallow, Kenny Wender u oħrajn. F'Diċembru tal-2014 Angelo ġab master degree fil-jazz piano. Matul dik is-sena stess huwa daq mal-kantanta famuża tal-gospel Shirley Porter. Matul dik is-sena wkoll kien rebaħ award bil-trio tiegħu bħala l-aħjar trio li kienu ippartiċipaw fit-Toscana Jazz Contest. Tajjeb li tkunu tafu wkoll li fl-2005 it-trio tiegħu kien rebaħ European Jazz Award u fl-2006 kien rebaħ unuri ieħor mingħand Benedetto Albanese. Angelo De Leonforte huwa wkoll għallim f'diversi kulleġġi fis-qalija u jgħallem il-pjano, il-jazz piano u l-improvvizzazzjoni. Mela nisimgħu lil Angelo De Leonforte fuq il-pjano, Alberto Fidoni fuq il-double bass u lil Pepe Tringalli fuq il-drums. Nisimgħu it-tune Lipari, kompożizzjoni ta' Leonforte. Thank you. da quien il pianista o compositor Angelo Di Leonforte e Franklin Matteo Tio piti un composizione di Austes Lipari. In modo Cuba, usinissimo band cubana. Il band gli presenta cubanissimo Utiun Aproveca. We'll be right back. Bħala ġazz minn Malta, illum sensim malkom mużika ta' West Montgomery. West Montgomery, kien mużiċista ġenju sanajek fejt idħol kitarra, imma ftit kellu xogħol bħala solista. Waħda minn dawn il-numbers li kien rekordja bħala solista, iġi f'isem ta' Mikoza. Jiena rrekordjajt il-verżjoni ta' West Montgomery bil-kitarra tiegħi u sensim magħhirkom, mela Mikoza ta' West Montgomery. Kontjena bil-kitarra li semmajt il-komitjun ta' West Montgomery Mikoza. Trio ieħor li nixi nsemmalkom matul dal-programm huwa trio ta' Paul Blay li huwa format minn Paul Blay piano, Kirby Cook acoustic bass u Billy Grant drums. Dan it-tjun kien irkordjat f'1968. Waħda mir-raġuni li nixti nsemmalkom dan it-trio huwa peress li il-bass player huwa Kerry Beacock li propju ħallina ix-xar li għadha. Kerry Beacock kien mużiċista, kompożitur, edukatur u baxxista Amerikan tulet f'1935 u mit kif għattilkom ix-xar li għadha. Stil li huma rufa lihom huma jazz, avant-garde jazz u free jazz. Ilu aktiv mill-1956 da ma' Paul Blay, Albert Ayer, Kenny Jarrett, Jack DeJohnette, Paul Motion u ħafna oħrajn. Mela nisimgħu lil Paul Blay bit-trio tiegħu bit-tune Rambling. I'm going to go to the next one. Il-Big Band li għazil tilkom dil-ġima hija Big Band ta' Quincy Jones. Quincy Jones, muċista u trumpeter Amerikan, tulet fl-1933. Min barra li huwa trumpeter, Quincy Jones huwa wkoll band leader, conductor, arranger u film producer. Iduq diversi strumenti, min barra trumpet, il-French horn, il-drums, il-piano, il-synthesizers u wkoll kantant. Ilu attif mill-1951. Issa peress li daħal sewa fleta, madux imesċi il-Big Band tijaw, iżda il-Big Band tijaw kienet waħda mill-Big Bands tajba li kienem fl-Amerika. Matul il-karra tijaw fil-qasam ta' ġazz, daqqu rikordja mal-aqwa mużiċisti ta' ġazz, wieħed jista' semmi li Lionel Hampton, Ray Charles, Dizzy Gillespie, ukoll daqq mal-kantanti bħal Frank Sinatra u Michael Jackson. Aħbar li raj dwar Quincy Jones hija li kellu jiftaħ stazzjon televiżiv kollu dwar il-ġazz fin-naħa ta' West Coast tal-Amerika. Matul karra tiegħu li kienet twila 60 sena, Quincy Jones rebaħ 28 Grammy Awards. Nisimgħu mela il-Big Band ta' Quincy Jones bit-tune Moanin. dik kienet il-Big Ben ta' Quincy Jones Pitti Monin. Kantanta li għamlet suċċess enormi fil-qasam ta' jazz hija kantanta Diana Krall. Diana Krall twildet fil-British Columbia il-Kanada f'Novembru tal-1964. Barra milli tkanta fuq sil-jazz hija wkoll pjanista u tmexxi l-band tagħha. Hija miż-żewġa lill-kantant Elvis Costello. S'issa matul karriera tagħha Diana Krall rebħet diversi awards. Tajjeb li tkunu tafu li f'1998 Diana Krall flimkien mal-kitarrista Russell Malone u mal-bass player Paul Keller kienu ħadu sehem matul il-Malta Jazz Festival ta' dik is-sena. Ix-xahar li għadha Diana Krall ħarġiet album ġdid b'isem ta' This Dream of You. Minn dal-album se nsemmalkom it-tjun I Wished on the Moon.
On the moon for something I never knew. I wished on the moon for more than I ever knew. A sweeter rose, a softer sky, an April day that would not pass by. I begged on the stars to throw me a beam or two. Wished on the stars and asked for a dream or two. I look for every loveliness, it all came true. Wished on the moon for for a dream or two. I look for every loveliness, they all came true. I wished on the moon, wished on the moon, wished on the moon for you.
Naġaw dissimaw it-trio ta' Angelo di Leonforte diddarba bit-tjun kompozizjoni ta' Angelo di Leonforte stess Children's Eyes. Mela b'daki tjun ta' Angelo de Leonforte Children's Eyes jina nala il-programm ta' din il-ġima, anzi nala ukoll is-sensiela ta' programmi li kelli fuq il-Campus FM. Miġitna ġa nirringrazzja il-kulmin għeni biex namel daw il-programmi, sa' kemm nal-ġamlu ta' saħħit.